зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Од денеска стартува пријавувањето на граѓаните за вакцинација. Пристигнува и првата тура вакцини од Србија. Ниту еден човек не е осуден досега за случај како тој со јавна соба. Власта слабо ги слуша забелешките на антикорупцијската комисија. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Додека се очекува да пристигнат првите дози на вакцини против COVID-19 од Србија, денеска во земјава стартува електронското пријавување на граѓаните кои ќе бидат заинтересирани да се вакцинираат. Покрај електронската регистрација, пријавувањето ќе се прави и преку системот Мој термин. Деталите од Марија Тумановска.
Граѓаните кои сакаат да примат вакцина против COVID-19, тоа ќе можат да го направат на интернет страниците vakcinacija.mk и COVID-19vakcinacija.mk. Како што е најавено, секој граѓанин ќе може да се регистрира, а самиот систем ќе ги регенерира податоците за тоа кој прв би бил повикан на вакцина. Министерот за здравство Венко Филипче веќе информираше дека е направен оперативен план за процесот на вакцинација, согласно бројот на вакцини кои ќе бидат на располагање, како и приоритетните групи според кои ќе се спроведува вакцинацијата. Стручната јавност оценува дека е добро што се воведува електронска регистрација на граѓаните кои ќе сакаат вакцина, бидејќи на тој начин би се одбегнале непотребните гужви и нервози кај пациентите. Но освен по електронски пат со регистрација на интернет страницата, пријавувањето за вакцини ќе се врши и преку матичните лекари преку системот Мој термин. Токму на вклучувањето на матичните лекари во овој процес реагираа од Сдруженијето на приватни лекари.
И едноставно тие луѓе кои што само работат с вакцина да продолжат да работат во делот и секторот на вакцинации. Не може матичниот доктор да го правиме сваштар, нели да биде, заради тоа што ќе падне квалитетот на работа. Матичниот доктор треба да има време да прави тријажа, да прегледува, да советува, да учи народ за превенција и така натаму. Значи сметам дека не треба да го рушиме примарното здравство кое што докажа дека има капацитет, има потенцијал и едноставно ние не дозволивме да имаме блокирани болници, луѓето умираат, походници и така натаму.
Вели председателката на Сдруженијето на приватни лекари Лидија Дервишова-Чолакова. Според Злате Мехмедовик, лекар во ковид центарот на интерните клиники, добро е што постојат две решенија за аплицирање на граѓаните за вакцина во случај едното да затаи. Еве и зошто.
Доколку има регистрација на корисниците кои што се од критичната група граѓани што треба да примат вакцина, преку системот на Мој термин, тоа значи дека на тој начин ќе се контролираат сите оние кои што примеле или кои што треба да примат вакцина и имаат хронични болести. Меѓутоа, во случај да има луѓе кои што ќе одбијат да примат вакцина, потребно е да постои еден систем за поддршка во кој што ќе можат останатите кои што не се во листата на приоритетни граѓани што треба да примат вакцина, ќе можат да аплицираат во случај да останат вакцини кои што се употребливи и кои што би требало да се потрошат во одреден временски период.
Вели Мехмедович, во меѓувреме најавена е првата пратка од 8000 вакцини на компанијата Pfizer кои што Србија и ги вети на Македонија. Последните најави се дека во најскоро време ќе стигнат вакцините од Sinopharm, чиј договор за 200000 вакцини беше потпишан пред два дена. Прецизен датум за тоа кога ќе стигнат се уште нема, но очекувањата се дека тоа ќе се случи до крајот на месецот. Во меѓувреме се чека и на вакцините преку COVAX механизмот, како и најавените вакцини кои преку Солидарниот фонд ни ги ветија Грција, Полска, Австрија и Бугарија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Само 5 случаи досега кои се однесуваат на производство и дистрибуција на детска порнографија завршиле во кривичниот суд, од кои 2 се отфрлени, а за 3 се уште е во тек постапката. Секогаш кога правдата е спора, тоа дозволува да се повторуваат одредени настани кривични дела, вели поранешниот председател на Врховниот суд Даме Илиев, а кој преце вината е лоцира во обвинителството. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Марија Митовска. Над 8000 слики и видеа со детска порнографија пронајдени кај браќа од Битола. Кривична пријава против 18 годишник од Беровското село Русино. Кумановчанец доби кривична пријава за дистрибуција на детска порнографија. Ова се само неколку случаи во изминатите 3 години во кои осомничени се товареле за истото дело за кое сега се гонат креаторите на групата Јавна соба, а законот предвидува високи казни, но до сега никој не е осуден. Најмногу реакции во јавноста предизвика токму Јавната соба на интернет платформата Телеграм, која по една година од незиното откривање повторно стана активна. На мрежата со илјадници членови се споделува експлицитни фотографии од жени и девојки, а за ланската група во притвор на 30 дена завршија незиниот креатор и администратор. За новата група пак МВР приведе 4 лица, а се трага и по останати осомничени. Во меѓувреме се дозна и за случај во Гевгелија, каде две девојки чии фотографии биле споделувани без нивна дозвола во слична група, 7 месеци чекаат МВР да преземе мерки. Колку од ваквите случаи кои се однесуваат на производство и дистрибуција на детска порнографија завршиле во кривичниот суд. Статистиката вели само 5, а за 3 од нив се чека разрешница, втора или трета година поред. Во основниот кривичен суд Скопје по поднесен обвинителен акт, предлог или приватна тужба заведени се 5 предмети за посоченото кривично дело, од кои еден од 2012 година е правосилен со одлука со која се одбива обвинението. Еден предмет отстапен на понатамошно постапување пред надлежен суд во Кралството Норвешка и 3 предмети од 2019 и 2018 година се уште се активни и се постапува по истите, велат од кривичниот суд. Секогаш кога правдата е спора, тоа дозволува да се повторуваат одредени настани и кривични дела, вели поранешниот председател на Верховниот суд Дани Илиев, кој пред се вината ја лоцира кај обвинителството. Според него треба да се гонат и членовите и има други кривични дела, бидејќи неовластено се споделуваат фотографии и на возрастни лица.
Целта на казувањето е да се влие воспитно на обвинетиот, но да се влие воспитно и на широката околина, да не се повторуваат исти или слични кривични дела. За прогон, за осуда, за обвинение е надлежно прво и основно обвинителството. Тоа затајува, тогаш имате вакви ситуации пресудови.
Во кривичниот законник се наведува дека казните за ова дело се движат од 5 до 8 години. Илиев додава дека се потребни измени на кривичниот законник согласно времето во кое живееме.
Тој закон само се менува, 20 и неколку пати е менувана, а во суштина не го погаѓа она што е актуелно во дотичното време, во сегашните услови на 21 век.
Министерот за правда Бојан Маричич неодамна најави измени на кривичниот законник со кои ќе се вметнат делата демнење и полово вознемирување за поголема заштита на жртвите. Минатата недела се одржи протестен марш во Скопје, на кој се побара целосно расчистување на случајот со Јавна соба и казнување на одговорните за злоупотреба на лични податоци и фотографии.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Помалку од една третина од иницијативите за одговорност за именувани директори и функционери прифатила власта, велат антикорупционерите. Од друга страна, пак вице-премиерот за борба против корупција Лјупчо Николовски вели дека разрешиле повеќе директори отколку што антикорупционерите побарале. Прилог на Сргјан Стојанчев.
Од сега па секоја втора среда во месецот, членовите на антикорупцијската комисија треба да одржуваат онлайн средби со вице-премиерот за борба против корупцијата Лјупчо Николовски, на кои ќе разменуваат информации за подобрување на соработката и поорганизирано делување, вели председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска за Радио Слободна Европа.
Па ќе видиме со каков плод ќе вроди оваа наша соработка.
До ова доаѓа откако антикорупционерите се пожалија дека властите или ги отфрлаат или ги игнорираат нивните иницијативи за утврдување одговорност за функционери и оти власта само декларативно се бори против корупцијата. Вице-премиерот Николовски пак возврати дека владата разрешила многу повеќе директори отколку што барала антикорупцијската комисија. Ивановска вели дека властите прифатиле помалку од една третина од нивните иницијативи. Антикорупционерите поднесувале иницијативи за разрешување на директори или други именувани функционери поради непрописно работење, но властите или ги отфрлаат нивните иницијативи и им одговараат дека нивните наводи не се точни или воопшто не им одговараат на барањата.
Ние леговме во јавноста со една анализа, со која што утврдивме дека нашите иницијативи за утврдување одговорност не се спроведуваат во целост. Од некаде 58-60 иницијативи, 18 се прифатени, другите или се отфрлени или не се одговорени. Лично сметам дека тоа е многу мала бројка на одзив на нашите иницијативи. Конкретно колку директори разрешила владата и дали се повеќе тоа што сме барале, не би можела да кажам, оти не знам за кои личности се работи.
Николовски во понеделникот рече дека по секоја иницијатива поднесена до него е постапено. За да нема проблеми со поднесување на иницијативите до друго место, го уредили и тој дел за секоја иницијатива да стигнува и до него.
Имаме разрешено повеќе директори од колку што предложили од Државната комисија за спречување на корупција. Заменици директори, директор на Национална агенција, заменик директор на Агенција за храна и ветеринарство, председатели на управни и надзорни одбори, за кои што информациите стигнаа до мене директно, од граѓаните, од медиумите.
Николовски се пожали на бавните реакции на правосудството, кое не ги процесуира кривичните пријави за функционери. Македонија годинава е најлошо рангирана досега на индексот за корупција на Transparency International со пат од 5 места на 111-тото место во друштво на Босна и Херцеговина, Панама и Монголија. Земјава заедно со Босна и Херцеговина е на дното во регионот според перцепцијата за корупција. Опозицијската ВМРО-ДПМН пак обвинува дека корупцијата, криминалот и непотизмот се заштитен знак на оваа власт на Заев, а Љупчо Николовски е негов заштитник. И оти Македонија затоа е на 111-тото место во светот според индексот на корупција.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Големи и мали е насловена престојната изложба на уметникот Владимир Темков, што од петок напладне на 12 февруари се одржува во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во неговото родно Кавадарци. Тој во новиот тематски циклус се бави со бојата на небото и водите во Тиквешијата. Љупчо Јоновски.
Во Струмица ништо ново. И по состанокот со националниот координатор за култура во владата Роберт Лоѓозовски, инаку иницииран од министерката за култура Ирена Стефовска, нема разрешница на проблемот. Васил Бубев, некогашен професор по физкултура и директор на градинките, останува назначен директор на Центарот за култура Антон Панов. Од иницијативата физкултура или култура, што патем ја потпишаа над 260 културни работници од земјава од различна провиниенција, велат дека мислеле оти нивните барања ќе бидат исполнети, но ете се случи и Галоѓозовски да го потврди ставот на министерката и министерството и дека правно и формално нивниот избор на Бубев да биде директор е чист. Тие со таа одлука не се согласуваат и најавуваат низа протестни активности. Така оваа среда на 10 февруари ќе одржат протест на платото пред Домот на културата Антон Панов, а веќе наредниот ден во четврток истото ќе го повторат пред Министерството за култура во Скопје.
Нашиот став е дека правно формалните услови кои ги исполнува господинот Бубев не се до крај издржани како што викаат од министерството, поготово затоа што веќе ги добивме документите и сега во моментот ги разгледуваме, а во таа насока, па дури и да е крајно чист, да кажеме, правно формално, ние сме решени да протестираме затоа што надвор од секоја логика е да ни постават раководител на уметничка културна институција кој е наставник по физичко.
Вели актерот Стојан Велков Трн. Инаку во меѓувреме јавноста ја бранува уште два настани врзани со секторот култура. Најнапред поради неправилности во работењето од функцијата директор на Националната установа Театар Комедија беше разрешен Сашо Ристовски и на негово место завршителка на должноста како вработена во институцијата беше именувана Нора Шачири Маркович. И немногу потоа спортскиот работник и селектор на карате репрезентацијата за постари јуниори, магистер по спортски менеджмент и цели 8 години шеф на кабинетот на државниот секретар при Министерството за култура Арлин Хусеини беше именуван за нов директор на Националната установа Центар за култура Илјо Антески Смок во Тетово. Гоце Павловски, секретар на Синдикатот на културни работници на Македонија и Виш Кустос, археолог во Националната установа Стоби, истакнува дека тие како Синдикат на културата се организација која се грижи за заштита на правата на вработените и дека немаат формално право да се мешаат во работата на министерството и менаџирањето на институциите. Од друга страна, потсетува дека имаат право да реагираат на политики кои сметаат дека го загрозуваат професионалниот интегритет на вработените и дека како индивидуи имаат право на став за состојбите.
Мора да се напомене дека голем дел од членството на СКРМ учествуваше во борбата за политички промени, кои за нас подразбираа и се уште подразбираат промена на праксата од минатото, поготово во делот на партизација на институциите, да пак се реализира преку политички одлуки за директори, членови на управни одбори и вработување. Значи и самата стратегија за култура предвидува департизација, односно напуштање на таа пракса која што не се случуваше во минатото, но за жал се уште се случува.
Ке рече Павловски.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.